Šogad izvēlēties to, kurš iegūs žurnāla Time titulu Gada cilvēks, ir bijis ļoti grūti. To atzina Time galvenais redaktors Edvards Felzentāls.
Izvēlēties vienmēr ir bijis grūti, un šis bijis grūtākais gads, kuru esmu piedzīvojis. Šogad bijis tik daudz būtisku stāstu. Rasu taisnīgums, pandēmija, ASV prezidenta vēlēšanas, mežu ugunsgrēki. Tiešām izaicinošs gads, lai izdarītu lēmumu.
Par titulu noslēgumā cīnījās četras personas un notikumi. Pirmais no tiem – jaunievēlētais ASV prezidents Joe Bidens, tāpat arī pašreizējais prezidents Donalds Trumps. Top 4 iekļuva arī rasu taisnīguma kustība proti Black Lives Matter. Tāpat tika nominēts arī ASV galvenais eksperts infekcijas slimību jautājumos Antonijs Fauci un frontes līnijā esošie veselības aprūpes darbinieki. Titulu galu galā ieguva Baidens un viceprezidente Kamala Harrisa. Uz žurnāla vāka zem Baidena un Harrisas portretiem bija rakstīts Mainot Amerikas stāstu. Lūk, žurnāla galvenā redaktora skaidrojums par to, kādēļ Baidens bijis viens no galvenajiem pretendentiem uz šo titulu.
Baidens izcīnīja vēsturisku uzvaru. Viņš tautas balsojumā ieguva visvairāk balsu, nekā jebkurš cits to iepriekš spējis. Vēsturiska izvēle attiecībā uz viceprezidenta amatu, un arī viņa vēstījums ir bijis pilnīgi citādāks, nekā esam redzējuši pēdējos 4 gadus, izrādot lielāku empātiju un vienotību. Nenoliedzami viņam šogad bijusi liela ietekme, un tā turpināsies arī nākamos gadus.
Par 2020. Gada cilvēkiem izklaidē Time atzinis dienvidkoreiešu popgrupu BTS, bet par gada sportistu – amerikāņu basketbolistu Lebronu Džeimsu. Savukārt Time lasītāju aptaujas rezultāti gan bijuši citādāki. Aptaujā uzvarējuši medicīnas darbinieki, piegādes jomas darbinieki un veikalu pārdevēji, kas COVID-19 pandēmijas laikā atrodas frontes līnijā. 2020. Gadu žurnāls jau nodēvējis par jebkādu sliktāko gadu. Sava žurnāla titullapā esošo 2020 pārsvītrojot ar sarkanu krustu. Šī bijusi tikai piektā reize, kad uz Time vāka šis krusts pabijis. Iepriekš tas uz vāka bijis redzams, piemēram, beidzoties otrajam pasaules karam, kad krusts pārsvītrojas Japānas uzlecošās saules simbolu, kā arī pirms 17 gadiem, kad sākoties Irākas karam sarkans krusts uz Time vāka pārsvītrojas Sadamu Huseinu. Titulu Gada cilvēks žurnāls Time kopš 1927. Gada piešķir vienam vai vairākiem cilvēkiem, kas pozitīvi vai negatīvi visvairāk ietekmējuši ziņas aizvadītā gada laikā. Pagājušajā gadā šis tituls tika piešķirts Zviedru vides aktīvistei Grētai Thunbergai. Rihards Plūme, Latvijas radio.